Gasteizko aldezarreko Goian proiektua diru laguntzarik gabe utzi du Gasteizko udalak. Asier García, Gasteizko Berria egunkariko kazetaria, egunon.
Egunon, bai. Ba, bai, enplegu sustapenaren garapen ekonomiko iraunkorraren eta sozietate publikoen batzordean jakitera eman dutenez, udalak ez du Goian proiektua diruz lagunduko. Proiektua zergatik ez duten diruz lagunduko galdetu du EH Bildu udaltaldeak batzordean eta udaletik nabarmendu dutenez eskumena hezkuntzarena da eta haien ustetan zeharlerrotasunik ez dauka. Koalizio abertzaleak ezjakintasuna eta asola gabekeria besterik ez du ikusi udalak emandako erantzunean. Alde zarrako egitasmo komunitario ezitzailea da Goian, auzokien arteko harremanak sustatzea helburu duena. Haur, gazte eta familiei zuzendutako kirol, kultur eta ingurune talde ekintzak egiten dituzte. Zentzu honetan, parte hartzaileak egiten dituzten ekintzen protagonista sentiaraztea nahi dute. Auzo proiektu baten parte sentitzeko, auzo eta bere baliabideak ezagutuz, gozatuz eta jolastuz. Batez ere, euren aizialdian ekimen ezberdinak burutu nahi dituzten 6 eta 16 urte bitarteko aldezarreko aurre eta gaztekin egite dutela. Hala ere, azken urteetan, ekinbide gehiago indituzte eta helduekin lanean hasi dira. Bereziki, lortu nahi duten heldu etorkinak auzoan integratzea. Horretarako, hainbat ekintza eramate dituzte aurrera. Azken finean, ohitura, hizkuntza eta kultura ezberdinetako jende elkartzea ez da lan erraza eta auzokien arteko harresi ikustezinak bota nahi dituzte. 8 urte dira Goian proiektua martxan dela eta 200 ume baino gehiago parte hartzen dute urtero euren ekintzetan. Eta bueno, badira ja 5 urte edo diru laguntzekin aurrera jarraitzen zutela eta bueno, diru laguntzarik utzi dituztenez ba bertara proiektua lan egiten zuten ba bilangileen lanpostuak ba kolokan geratuko dira.
Jarraitzeko San Antonio Kaleko Bulegoen kontratua dugu.
Bai, Espainiako kontu auzitegiaren aurrean agertu beharko dute besteak beste Javier Maroto eta Alfonso Alonso Gasteizko alkate eta alkate hoiak. Urren. San Antonio Kaleko Bulegoen alokairuaren inguruko guztiak argitu beharko dituzte datorren 5. Alfonso Alonso, alkate zela eta Javier Maroto Ogasun zinegotia zela 2007 sinatu zen alokairuaren kontratua. Herritarrei laguntzeko bulegoak bertan instalatzeko helburuarekin Gonzalo Anton enpresari arabarraren lokal horiek alokatu zituen udalak 20 urterako. Udalaren poltsikotik irten zen bulegoak berritzeko egiteko dirua eta gainera kontratua ezeteteko hainbat klausula ere sinatu zituzten. Urtek aurrera egin badut ere, herritarrei laguntzeko bulegoak ez dira bertan kokatu. Gasteizko udalak egindako ikerketa batzordeak Pepren gobernataldeak behar bezalako gardentasunez ez zelaritu ondorioztatu zuen eta orain kontu auzitegiaren txanda izango da. Alokairuaren arduragabekeriak arduragabekeriarik izan den erabaki beharko du. Zentzu honetan kontu auzitegiak udaleko ordezkari baten presentzia eskatu du ere. Oposizioan dauden udaltaldeek Idoia Martinez udalbatzako idazkaria proposatu dute. EH Bildu eta PSEko bozeramaileek prentzaurrean agertu ziren herenegun eta azaldu zutenez izendatzen den udaleko ordezkariak objektiboa eta independentea behar du izan. Aldi berean, Pepren gobernuak kasua preskribatzearen alde egingo duela ohartarazi zuen oposizioak. Alokairua ordaintzen segitzen dugu, beraz ez da preskribatzeko arrazoirik, salatu zuten.
Bestalde, Errekaleor Bizirikek EAJ-ren erasoa salatu du.
Bai, ba, Errekaleor Bizirik proiektuko kideek zare sozialetik Gasteizko EAJ proiektuaren euren proiektuaren kontrako bide judizialak irekina dituela ohartarazi du. Izan ere, entzantze 21 udal enpresak alderdi politikoaren bidez ezoiko kontseilua deitu zuen atzo bertan. gai ordeneko puntu bakarra zutela. Sozietatearen etxebizitza batzuk legezkanpo okupatuta daudela eta jardun judizialerako proposamena egiteko helburuarekin. Modu berean, gazteek aurreko astean EAJ-ari biltartzea eskatu ziotela jakinarazi dute. Baina alderdiak bilera errefusatu eta bere kasa hartu du erabakia. Eta, bueno, egoera honen arira, adierazpenak egin dituzte errekale horreko kideek. Eta esan dute, jakindu ezatela, aurrean izango gaituztela, eta desalojo saiakerarik egotegotan guk irabaziko dugula. Eta, bueno, baita ere, abizetu dute, denbora aurrera egin ahala, eta, bueno, pizkat, zer gertatuko den, mobilizazioak dituko dituztela.
Gasteizen jarraituz, Kutxi, Astogile kaleko tabernari bati bi urteko espetxe zigorra eta 10 urteko inhabilitazioa eskatzen dizkiote.
Bai, Euskal Preso Politikoen aldeko aldarriak izateagatik zerritan baiatu izan dituzte jazarpena Gasteizko Kutxi kaleko tabernariek. Eta oraingoan tabernari batek bi urteko espetxe zigor eta 10 urteko inhabilitazio eskaerari aurre egin beharko dio. Tabernan presonaldeko kartelak izateagatik. Epaiketa datorren martxoaren 18an hasiko da eta dagoeneko mobilizazioak iragarri dituzte. Gaur goizean, 20 minutu barru prentzaurrekoa dago eta martxoaren 7an larun batean kalejira egingo dute guardiko ordu batean. Martxoaren 18an berriz, epaiketarekin, epaiketa egunean, Arratsaldeko 7an kontzentrazioa egingo dute Andra Mari Zuriaren plazan.
Bukatzeko hasier, agenda.
Bai, aste honetan Euskal Zinemaren astea da Gasteizen, ja badira 31 urte ekin bideago egiten dutena, eta aurtengo edizioan 2014 urtean Euskal Profesionalek zuzendutako, ekoiztutako edo antzeztutako zinelanak ikusteko aukera izango da. Egunero, Arratsaldeko 8an hasita, film labur bat eta film luze bat proiektatuko dira. Guztira, 13 lan ikusteko aukera izango dugu. Parte hartu behar duten filmen artean, azpimarratzekoak dira, Jose Mari Goenaga eta Jon Garaino zuzendutako loreak filma, hau dakizun bezala Goia sarietan film honenaren kategorian izendatuta egon da, eduta Pablo Malo zuzendari donostiarraren Lasata Zabala filma. Horrekin batera ere, Oier Martínez de Santosen Algo Más que Morir Western Arabarra ere ikusgai egongo da. Oraingo honetan gainera, berariaz prestatutako saio batean animaziozko film bat emango dute txikientzako, naiz animazioa gustoko duten guztientzat. Horrez gain, aste honetan hainbat bertsoz beteta daukagu. Eta gaur bertan bertxokatu txapelketaren beste saiotako bat izango dugu, hori Kutxiko hainbat tabernei antolatzen dutena, eta gaurkoan Arratsaldeko 7etan Txapelarri tabernan Josu Kanpo, Lur Renteria, Iñaki Rezusta eta Aitor Zalegi abestuko dute, eta gai jartzailea Zumai Olalde izango da. Bihar berriz, ostegunean, Gora Gasteiz dinamikaren barruan bertso saioa egingo dute Jesus Ibañez Antzokian, eta Manex Agirre, Miren Amuriza, Irati Anda, Amets Artzaiuz, Arkaitz Estibaiez eta Jon Maia abestuko dute. Gero, ostiralarekin Gasteizko Gaztetxean txarango talde katalanak egingo du kontzertua gaueko 10etan, eta sarrerak 5 eurotan daude salgai Alabedi tabernan. Eta bukatzeko jarretuko dugu ere bertsoekin, zeren eta Arabako bertsolari txapelketa jarratzen ari da, bukatzear dago, kanporaketa bukatzear daude, eta azken aurreko, final aurrekoa da. Eta Zigoiteko kulturetxean, erupat honetan, Arratsaldeko 5:30 bestu dute, Peru Abarra, Manex Agirrek, Oier Arbina, Sier Rubio, Iñaki Biñaspre eta Felipe Zelaietak.
Asier García, Gasteizko Berria egunkariko kazetaria, mila esker, zure kolaborazioagatik eta datorren astearte.
Datorren astearte, no segi.
Berdin, agur.
Agur.